er trank civit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit ista benedicta mater unigeniti. Quem erebat et dolebat, pia nuda cum videbat, penas nati incliti. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto possat contristari, matrem Christi contemplari, dolitem cum filium. Pro peccatis sue gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum. Den suum dulcem natum, orientem desolatum, cum emisit spiritum. Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam, facut ardeat cor meum, in amando Christum Deum, ut tibi complateam. Sancta mater illudate, in fixe Christi plage, cordi meo livide. Tu inati vulnerati, iam dignati pro me pati, penas mecum divide. Fac me vere tecum, crucem tecum stare, me tibi consociare in planctu desideru. Virgo virginum preclara mihi tam non si amara, fac me tecum plangere. Facut portem Christi mortem, passionis fac me sortem, et plagas recurere. Fac me platis vulnerare, cruce quem me fac peari, et cruce